Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่20ถึง24กันยายนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เป็นสัปดาห์ที่หลายฝ่ายจับตามองอีเวนต์หนึ่งครับนั่นคือการประชุมของ Fed นะครับในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนทุกท่านเนี่ยจับตาในเรื่องของการทำ QE Tapering ครับว่าสรุปแล้วจะประกาศในครั้งนี้ว่าทำเลยหรือว่าจะประกาศเพียงแค่ไทม์ไลน์นะครับซึ่งเราน่าจะได้รู้กันในช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับก็น่าจะรู้ผลกันแล้วแล้วคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยน่าจะกำลังจับตามองเลยครับก็เริ่มมีกระแสความกังวลเริ่มมีการปรับตัวหรือเคลื่อนไหวตามแนวโน้มหรือข่าวรายวันมากขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็มีตัวเลขของ Retail Sales สหรัฐครับออกมาแล้วนะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดี๋ยวก็เราจะมารีวิวกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอไปเริ่มกันที่ตัวเลข Retail Sales ของสหรัฐเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลขของเมื่อเดือนสิงหาคมครับซึ่ง forecast เนี่ยออกมาว่าจะหดตัวครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ก็คือเดือนกรกฎาคมแต่ปรากฏว่าตัวเลขออกมาเนี่ยขยายตัว 0.7% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมก็ออกมาเกินกว่าที่คาดครับแล้วกลับมาในฝั่งของขยายตัวอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดกลับมากังวลอีกครั้งนะครับในเรื่องของอินเฟชันในเรื่องของว่าเฟดจะต้องทำเทเปอริ่งแรงกว่าที่คิดหรือเปล่าหรือว่าต้องดำเนินนโยบายแบบฮอกกิชมากขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเจอโรมโพเวลนะครับก็ออกมาให้โทนข่าวในลักษณะของความที่โดวิชมากๆครับคือเอาใจตลาดมากๆเลยซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตลาดก็ไม่ได้รีแอคอะไรแย่ๆในช่วงเวลาที่เฟดออกมาประกาศนะครับพอไปดู year on year เนี่ยเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วหรือว่าสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังขยายตัวระดับ double digit นะครับหรือ10กว่า%นะครับปรากฏว่าออกมาที่ 13.45% นะครับก็สูงครับต้องยอมรับเลยว่าสูงเติบโตนะครับแต่อย่างที่บอกปีที่แล้วฐานมันต่ำครับในช่วงเวลานี้เราไปดูแบบมันออนมันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ดีกว่าครับตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่ represent ความจริงได้ดีที่สุดครับเทียบกันเดือนต่อเดือนไปเลยอย่าเทียบกับช่วงเวลาที่ฐานมันต่ำครับไม่งั้นมันดูเวอร์เกินไปเราไปต่อกันที่ฝั่งจีนกันบ้างครับหลังจากที่ทาง Fed เนี่ยน่าจะโดนกดดันอีกครั้งครับกับตัวเลขของ Retail Sale ตลาดกลับมากังวลอีกครั้งนึงแล้วไปดูฝั่งจีนกันบ้างครับ Fixed Asset Investment ครับประจำเดือนสิงหาคมออกมาขยายตัวที่ 8.9% ครับก็ต่ำกว่าที่คาดครับคาดไว้ที่ 9.0% ก็นิดเดียวครับต่ำกว่าที่คาดก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาปกติครับของทางเศรษฐกิจจีนครับที่เข้าสู่ในช่วง normalize แล้วก็เป็นตัวเลขปกติแหละที่จีนจะโตได้ครับจริงๆส่วนตัวมองว่าไม่ได้แปลกอะไรมากนักนะครับกับตัวเลขที่ออกมาประมาณนี้ของจีนเราไปดูกันต่อครับสำหรับ Industrial Production ครับเติบโตที่ 5.3% ก็ต่ำกว่าที่คาดเช่นเดียวกันครับคาดไว้ที่ 5.8% เป็นแนวโน้มเดียวกันครับบอกแล้วว่าเข้าสู่ในช่วงเวลาปกติของจีนดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ตัวเลขจะออกมาประมาณนี้แต่ถ้าเทียบที่อื่นๆเนี่ยเป็นตัวเลขที่โตนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่แย่อะไรเลยนะครับตัวเลขที่สัปดาห์ที่แล้วออกมาแล้วสร้างความกังวลครับคือตัวเลข Retail Sales ของจีนหรือว่าตัวเลขค้าปลีกของจีนครับเดือนสิงหาคมออกมาที่ 2.5% นะครับต่ำกว่าที่คาดมากๆคาดไว้ที่ 7% นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ตลาดกังวลว่าเฮ้ยการบริโภคหรือว่ารายได้ของประชาชนเนี่ยเขามีกันจริงๆหรือเปล่าเศรษฐกิจโตจริงๆนะส่งออกโตจริงๆแต่เฮ้ยถ้าเศรษฐกิจมันโตจริงเนี่ยตัวเลขค้าปลีกควรจะมาหรือว่าในส่วนของประชาชนทั่วไปกังวลอะไรกันหรือเปล่านะครับในช่วงเวลาเดียวกันของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของ Evergrande ออกมานะครับก็เราไปทบทวนกันนิดนึงครับแน่นอนในเรื่องของการ default หรือเรื่องของหนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะอยู่แล้วครับแล้วก็ Evergrande ก็พยายามจะเพิ่มในส่วนของเงินสดในมือนะครับด้วยการขายหุ้นบริษัทในเครือออกไปบ้างโดยรวมๆแล้วเงินสดในมือเนี่ยมันก็พอจะจ่ายหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีหน้าได้อยู่นะครับแต่ในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงจริงๆก็ยาวๆไปเลยครับมันมีพวกดอกเบี้ยรายเดือนที่ต้องจ่ายด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด มันดีฟอลต์หรือมันจ่ายไม่ได้ตามกำหนดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความกังวลครับแต่ถ้าถามว่ามันจะล้มลงในทันทีไหมที่จ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ก็คงจะตอบได้ว่ายังไม่ได้ทันทีหรอกครับต้องใช้ระยะเวลาซึ่งพอเราไปดูความใหญ่ของหนี้ต้องยอมรับว่าหนี้ใหญ่พอสมควรครับประมาณ $300,000,000,000นะครับมันเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งหนี้ระยะกลางระยะยาวลงถึงระยะสั้นนะครับปะปนกันไปส่วนในส่วนที่น่าจะกระทบจริงๆอ่ะไม่น่าใช่ตลาดการเงินครับเพราะ1คือรับราคาหมดแล้วอย่างตัวบอนด์เนี่ยลงมา 80% แล้วนะครับตลอด3เดือนที่ผ่านมาในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยลงมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ 80% เช่นเดียวกันก็คือลงมาเยอะมากๆครับน่าจะรับข่าวไปแล้วสำหรับตลาดการเงินในส่วนที่สร้างความกังวลมันคือตลาดที่เป็นเศรษฐกิจจริงนะครับเอวาแกรนเนี่ยมีการจ้างแรงงานประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับในโครงการต่างๆทั่วประเทศนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเขาล้มลงไปเนี่ยเราไม่มีการจ้างงานต่อเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจจริงซึ่งไม่น่าปรารถนาสักเท่าไหร่แล้วก็ทางการจีนน่าจะรับรู้รับทราบครับตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้มันล้มง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกไปเศรษฐกิจจริงล้มเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของปากท้องมันเป็นเรื่องของการปกครองเป็นเรื่องของความมั่นคงในระดับชาตินะครับดังนั้นตรงนี้ไม่น่าปล่อยให้บานปลายในเมื่อเรายังรู้นะครับคิดว่าทางหน่วยงานต่างๆของทางจีนเนี่ยน่าจะรับรู้รับทราบเช่นเดียวกันนะครับเราไปกันต่อนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยหลักๆ ก็จะมีการประชุมเฟดนี่แหละที่เป็นไฮไลท์นะครับเราเกิดกันไปบ้างแล้วเราไปดูกันหน่อยครับว่าครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะตัวแรกเลยคือการเทเปอร์ลิงนะครับเทเปอร์ลิงเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ละครับประเด็นคือมันจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้เลยหรือมันจะไปเกิดขึ้นในช่วงการประชุมเดือนพฤศจิกหรือเดือนธันวานะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะภายใน 2-3 วันนี้แหละนะครับส่วนที่จะมาสนับสนุนครับก็คือตัว CPI เนี่ยมันยืนระยะได้นานนะแล้วดูจากทรงแล้วอยากรีเทลเซลเนี่ยน่าจะพอจะยันให้ CPI อ่ะโตระดับนี้ต่อครับโอเคเฟดน่ายังไม่ยอมรับครับว่าเงินเฟ้อมาน่าจะมองเป็นเรื่องชั่วคราวแต่มันยาวกว่าที่คิดนะตรงนี้เนี่ยเฟดจะทำเทเปอร์ไหมเพื่อช่วยชะลอเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วควรจะรีบทำเลยไหมอันนี้เป็น1ประเด็นนะครับประเด็นที่2ครับตลาดแรงงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งครับการเปิดรับแรงงานนะครับตำแหน่งงานที่เปิดเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับแรงงานที่มาสมัครงานนะครับเพราะคนที่มาสมัครงานมันยังน้อยอยู่ตรงนี้เป็นทางอ้อมๆเป็นการสื่อว่าตลาดแรงงานเนี่ยโอเคมันไม่ได้แบบมีคนโดนไล่ออกนะแต่ที่ตัวเลขมันยังไม่มาเนี่ยมันเป็นเพราะคนที่มาสมัครมันไม่มีมากกว่าครับตัวเลขทางเศรษฐกิจมันดีแล้วหรือแค่ให้คนมาสมัครก็ต้องไปดูครับอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมันดีนะครับจนคนไม่คิดว่าจะต้องออกมาหางานโดยเร็วนะครับดังนั้นอาจจะต้องรอในเรื่องของสวัสดิการให้มันหมดไปก่อนดังนั้นคงต้องใช้เวลาสักระยะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงครับที่จะบอกว่าเฮ้ยเฟดตลาดแรงงานโอเคแล้วนะตรงนี้คุณทำเทเปอร์ได้หรือยังนะครับซึ่งเฟดก็อาจจะมองว่าโอเคไหวแล้วล่ะทำเทเปอร์ได้ส่วนการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคงยังไม่ใช่ปีนี้แน่นอนนะครับซึ่งพอพูดถึงดอกเบี้ยครับในการประชุมครั้งนี้จะมีการเปิดเผยดอทพลอตนะครับก็เป็นมุมมองอัตราดอกเบี้ยในอนาคตครับปีนี้ปีหน้าและระยะยาวของคณะกรรมการนะครับจะเป็นอย่างไรเพราะในปีในช่วงที่ผ่านมาการประชุมครั้งก่อนที่เปิดเผยตัวนี้ออกมาคือเดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาแบบค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับคณะกรรมการมองว่าควรจะรีบขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นั่นก็คือปีหน้าเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่บอกว่าปี2023ถึงจะขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้ก็ทำให้ตลาดกังวลกันไปนะครับในเวลาเดียวกันจะมีเปิดเผยตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจด้วยนะครับก็จะมีตัวเลข GDP ครับตัวเลข CPI นะครับแล้วก็ตัวเลขของ Unemployment Rate นะครับในส่วน CPI เนี่ยเฟดจะใช้ PCE นะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยก็เป็นตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเหมือนกันนะฮะเราต้องมาติดตามกันในวันและเวลาเดียวกันที่จะเปิดเผยนะครับคือวันพฤหัสในช่วงเช้านะครับเรามาติดตามกันครับแล้วก็หวังว่าจะออกมาเอาใจตลาดนะครับในช่วงนี้ก็ดูไม่ดีเลยขอให้ออกมาเป็นใจตลาดแล้วก็ในสัปดาห์หน้าครับเรามาติดตามกันใหม่ว่าตัวเลขเหล่านี้จะออกมาอย่างไรผลจะออกมาอย่างไรแล้วก็ตลาดรีแอคอย่างไรครับเรามารีวิวกันอีกครั้งนึงในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับกับรายการนี้วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน กับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential